Môre Helen, baie dankie vir die voorreg wat ek het om hier tyd saam met julle te spandeer. My naam is Carlos, my van is Moses, ek is van Woester, oorspronkelijk daar, getrouwd, ek het twee prachtige dochterkies, my vrou en die kinders, hulle is nou vanochtend daar by die diens in Woester, en ek het een paar prachtige mense saamgebring, Jerome en Joanne, hulle is distriksleiers daar by ons, en Jan is ook een distriksleier daar by ons, en Madeleine is een kleingroepleier, en Hein is aan hoofd, daar by die klank by ons, en hy is een lekker groep, ek is bevoorreg om saam met hulle een bykie rond te ry, maar dit is lekker om hier te wees, dit is my eerste keer, wat ek hier preek, maar dit is die eerste keer wat ek hier is nie, ons het vorige keer hier kom bid vir die gebouwe, ja, ek weet, en toe ons by Philip hulle tyd kom spandeer, maar dit is lekker om hier te wees, ek het, 8 maart, so een rugoperasie gehad, en lyk my die ding kom nou weer terug, hy soek moeilikheid, ek wil nou huis vir my broer gesê, hy moet nie te ver met sy kirke nie, ek mag dalk syne leen, jy weet, maar nie te min, het is goed om hier te wees, jylle is lekker, ek het die aanbidding geniet, dankie vir die span, waar is Anina dan nou, o, daar sit sy, as sy nou, wil sy, wil jy nie by hom haal sit nie, o, is dit die stadium of wat? Moet my nie kom hallie. maar weet julle wat, ek het eendag een interessante story gelees. Nou weet ek jy of het heeltemal waar is, maar kom en sê, dis waar, maar in die ooste het hulle so ritueel wat hulle doen. As een oukie nou so 2-3 jaar oud is, dan sit hulle nou voor hom neer, een bottel drank, en hulle sit geld voor hom neer, en een bybel, en dan laat hulle nou die oukie na die goeikies toe loop, en na gelang van wat hy nou kies, dan weet hulle nou wat sy roeping is. So as die ou nou die bybel kies, dan weet hulle, hy gaan nou in die geesteswereld in iets, is dit doen, dis die Indië en in die verre ooste, en as hy nou die drank kies, dan gaan hy natuurlijk in die vermakelijkheidswereld, en as hy nou die geld kies, dan gaan hy natuurlijk een besigheidsman word. En die mannetjie stap toe, hy tel die geld op, hy sit die bybel onder sy blad, en hy vat die borrel drank. Nou strompel hy nou daar weg. En sy pa begin te huil, van wat gaan die mannetjie word? En sy opa sê, moet nie waar hy nie my kind. Hy gaat een politicus word. Hy gaat in die politiek gaan, jy hoef nie bekommer te wees. He. Maar, oorals jy het ons sulke snaakse goeikies rondom ons roeping. Waarvoor is ek geroep, waarvoor is ek hier? En om vanochtend wil ek praat juist rondom dit. My boodskapse naam is meer as net my leven. En net een bykie ligwerp oor hoekom ons hier is. En is een baie uitdagende boodskap. Hy gaan baie mense uitdaag. Maar ek wil julle gerus stel, dis een nodige boodskap, want ek dink ons praat bykie te min hier oor. Een mens moet so nou en dan hier oor praat. En die achtergrondskets is waar Paulus in Efesiërs is. En hy neem nou afskeid van die ouderlinge in Efesië. Hy het vir 2 jaar in die kerk gewerk. En hy is toe nou daar, hy tyd saam met hulle spandeer, en hy het ook toe nou een preek, sy laaste preek, nog vir 'n paar ouwens gegeen, en by die een plek wat hy preek, het hy ou nog als, ek dink is die 2e of die 3e verdieping, het hy aan die slaap geraak, terwyl Paulus spreek, en weet jy, hy het al gelees het die, in handeling, en toe val hy om mors dood, en toe wek Paulus om uit die doodheid op, ek sê altyd, ek sal liks om dit te doen, as hy ou nou, jy weet, in een van my preke slaap en doodgaan, dan wil ek om net weer doodheid opwek, soos Paulus, om sê, slaap jy weer, ek gaan dit nie weer doen nie, nee, dis jou laaste kans, jy weet. Maar net om in Paulus wegkom met die doodheid op, en hy loop toe op die strand, en hy kry die ouderlinge van die visie so op die strand, en nou praat hulle hartsaak, en hy neem afskeid van hulle, en hy sê vir hulle, die leiding wat hom op wag, en die feit dat hy daar paar lelike dinge met hom wel kan gebeur, op pad. En dan sê Paulus een merkwaardige ding, hy sê in hoofstuk 20 vers 24, sê Paulus, maar alles my lewe vir my kosbaar. Reken ek dit van geen belang nie. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het. Dit is 'n kosbare ding wat Paulus sê. Paulus sê weer wat ouens vir my gaan dit oor die boodskap wat ek moet uitdra, dis my lewenstaak. Ek het niks anders om te doen nie, daar's niks anders wat ek voorop het. Dis net hierdie ding. En dis vir baie mense volksvreemd as ek baie keer vir hulle sê, luister ouens, my lewe word bepaal deur 'n ander man se agenda. Dis vir baie mense se dag dat hulle sê, weet julle wat, my lewe word bepaal deur wat Jesus in sy kerk doen. Ek beplan my lewe rondom wat Jesus binne in sy kerk doen en die ander kant om. Nou, dis 'n uitdagende ding as ek dit vir mense sê. Hulle dink altyd ek is mal of stapelgek of kan 'n mens dit so doen? Maar dis volksvreemd. Mense verstaan dit nie so in die 20ste eeu nie. En Paulus het geprofeteer oor hierdie ding. Paulus sê in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 4 en ek het dit nou in Engels. Jy weet, in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 4 sê Paulus, but mark this, there will be terrible times in the last days. Ek het hom nou in Engels maar gevat, want die Afrikaans vertaal hom nou nie so mooi nie. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Waar is my broer wat die offering gedoen het? Kan julle glo, 'n teken van die laaste dae is ondankbaarheid. Ungratefulness is 'n teken van die laaste dae, net so tussenin, en mense sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers. Unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God. En as drie goedjies, as jy in die volgende skyfie gooi wat ek wil hê julle moet sien, Paulus sê, een van die tekens van die laaste dae sal wees, mense gaan baie lief wees vir hulle self. Hulle gaan verskriklik lief wees vir geld. En hulle gaan baie lief wees vir genot. En wat Paulus hier sê, die eerste enetjie word narcissisme genoem. Narcissisme, ek is verskriklik lief vir myself, dit gaan net oor my, myne. En jy weet mos nie, as jy getroud is, eerste jaar, kom jy gauw uit, dit kan nie net meer myne wees. En moet nie as die kinders kom, dat kan net nie meer myne wees. Maar Paulus sê, dis 'n teken van die laaste dag, en dan geld, en dan die ander enetjie, ek wil nie op die geld fokus nie, die ander enetjie wat Paulus van praat is, mense gaan verskriklik lief wees vir genot, pleasure. Nou dit word hedonisme genoem, hedonism. Dit gaan oor genot. Met ander woorde, as 'n ding nie lekker is nie, dit doen ek dit nie. En ons maak ons kinders so groot ook. Alles moet maklik gaan. Dit moet gou gaan. En Paulus sê, mense, dit is 'n baie gevaarlike ding, want, weet julle wat, nie alle pyn en nie alle lyding is verkeerd nie. Daar sekere pyn, lyding en swaar kry, wat nodig is, om 'n mens te laat groei. Of stem julle nie saam nie? Dis brood nodig. En dis hoekom Paulus vir die ouderlinge, in Efesië kan sê, luister ouens, vir my gaan dit oor een spesifieke boodskap, en dis die boodskap waar ek by bly. My lewe draai om die boodskap, ek doen wat Jesus in sy kerk doen, en Jesus het gesê, ek bou my kerk, met ander woorde, Jesus bepaal die pas waarteen die kerk gebou word. Hy wys die momentum aan, hy sê hoe vinnig ons moet gaan, hy sê wat ons moet doen, en ek dink is belangrik vanoggend, dat ons net 'n bietjie rondom dit gaan kyk, en dat ons net eerlik met mekaar kan wees. Die kerk van Jesus Christus het selfsugtig geraak julle. Ons lewe in 'n samelewing, waar dit baie keer net oor ons gaan. En ek wil dit nie sê om enige iemand te veroordeel of condemn te laat voel, dis nie my hart vanoggend nie. Maar ek wil hê ons moet hieroor gaan dink en net rondom 'n paar goedjies praat wat Paulus hier bedoel het. En ek sê daar, die waarde en vrug van ons bydra in hierdie lewe en die hiernamaals lê toegesluit in die voltooiing van ons God gegewe lewenstaak. Ons moet waarde toevoeg tot die kerk. God voeg vir ons by, ons voeg waarde toe tot ander mense se lewens en tot die kerk. Dis baie belangrik. En wanneer ons te lief is vir onsself, is dit baie moeilik om waarde toe te voeg. As ons baie lief is vir genot, dan ga jy nie die goed doen wat jy moet doen nie. Ek meen, as mens nou moet kies tussen swat, en biltong eet en rugby kyk, dis mos nou maklike keuse. Vat die biltong en kyk rugby. Dis mos nou nie moeilike keuse nie, ne? Kyk, ouens, ons moet nou eerlik wees, die enigste rede hoekom ons sonde doen, man, is lekker. Dis hoekom mense moet sonde, kom ons is gou eerlik, sonde is lekker. Die gevolge van sonde is nie lekker nie. Maar sonde is lekker. So, ons leer vir mekaar in die samelewing, leer vir ons, doen alles wat vir jou tot voordeel sal wees. In terme van pyn en moeilikheid en swaar kry. Ons bly weg van pyn en lyding af. Ons, nee, dit kan nie so gaan nie. Dis hoekom maar soveel mense aborsies doen. Want die kind gaat net jou lewe omkrap. Die kind gaan, raak ontsla. Want het gaan net oor ons, as julle met my, waar my hart skreeu vanoggend is. En waar ek weet God besig is om met sy kerk te praat. So, kom ons kyk na Paulus se lewe vanoggend. Hoe lyk 'n toegewyde leefstyl? 1 Korintiërs 15 vers 3 sê Paulus, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die geskrifte. Paulus sê, dis die belangrikste. En Paulus sê, ek het daai boodskap vir julle oorgedra. Paulus het nie vergeet waarvandaan of hy gekom het nie. Die enigste rede hoekom ek vanoggend hier kan staan en sit en preek, as iemand het die evangelie vir my gepreek, dis die belangrikste, dis hoekom ek hier is. Ouens, ons het die enigste boodskap, wat iemand se lewe vir ewig kan verander. Naas die boodskap bestaan daar nie so boodskap, ek weet hoeveel het hulle aan gedink het. Geen ander boek op hierdie aarde kan doen wat die boodskap gedoen het. Dis 'n bonatuurlike ding, en Paulus sê, dis die belangrikste, dis hoekom Paulus sê, ek lewe dag en nag vir die boodskap. Jy weet wat ooms is om Angus vir my regte waar kosbaar maak, om Angus preek hy selle boodskap oor en oor, met die selle passie, met die selle woema. Ek het, pastor Raymond Cole, julle, het een of ander dankie sê ontbyt by die 12 apostels in Kaapstad gehad, 'n paar jaar terug, en Reinhard Bonke was daar. Jy weet, en hulle sê toe nou vir al die donateurs, baie dankie dat julle soveel gesaai het. En toe sit nou Reinhard Bonke se beurt om die mikrofoon te vat. En Reinhard Bonke vat die mikrofoon en pastor Raymond Cole sê, en daar maak hy man 'n altar call. Nou is Raymond Cole skaam, want meeste van die mense wat daar sit ken die Here, nou sit hy daar. Hy sê, Reinhard gooi daai selfe eenvoudige altar call, as jy nog nie die Here moet het wat vir jou gesterf het, maar daai selfe gas, nou, hy gooi hom. En toe raak al die staaf syf. Die waiters en die mense in die kombuis kom te vorentoe in die altar call. Reinhard het vir hulle gesien. Maar dis daai boodskap. Paulus sê, dis die belangrikste. Mag ek en jy nooit vergeet hoekom ons vanoggend hier sit nie. Mag ons het nooit gering ag oor daai woorde nie. My se kind, jy het 'n gebiedsvoordeel voor baie ander kinders. Dis 'n hele kerk wat vir jou gebid het. Dit is 'n groot gebiedsvoordeel. Daar is baie kinders wat nie dit het nie. Dit is 'n kragtige boodskap. Met ander woorde, ek en jy moet daai boodskap in ons hart dra en ons moet hom saamvat. As my en jou getuienis nie meer opgewonde raak nie, is daar nie 'n probleem met die getuienis nie. Is probleem met ons. Jou getuienis moet nog so vars bly. Daai boodskap moet vars bly. En dis hoekom ek geen ander rede het om te sê, Here, ek doen wat U vir my sê en ek beplan my lewe rondom dit. Want dit gaan oor daai boodskap. Die tweede ding wat ons uit Paulus se lewe uit leer, en ek het hom nou weer in Engels gevat uit die Amplified, uit 1 Corinthians chapter 15 verse 31. I assure you, by the pride which I have in you, your fellowship and union with Christ, Jesus, that I die daily. I face death every day and die to self. Paulus sê, ek sterf daaglik as het by die werke van die Here kom. My persoonlike ambities, my persoonlike mening skuif ek op sy om dit te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Dit is my verwagting. Dit is wat ek wil doen. Dit is wat God van my verwag. Ek doen niks anders nie. Ek het persoonlike ambities, ek het my persoonlike menings, maar ek skuif dit net op sy, net om eers te hoor wat die Here wil hê ek moet doen en wat die Here van my verwag. Dis daai ding wat Jesus sê tel op jou kruis. Die kruis optel het te maak met dit wat jy moet doen wat jy nie wil doen nie. Elke dag. Julle het mos al daai argumente in die huis gehad as jy getroud is, nee. Waar jy en jou vrou nie oplossing kry vir julle argumente. Of hom het julle nie daai nie. Is dit nou net wie ek alleen? Maar kom ons sê maar nou, dis ek alleen. En julle is kwaad vir mekaar in die huis. Papa gaan in stilstype. Hy verlis hom in sy remote control. Mama loop kwaad rond. Maar weet julle wat het ek geleer, wat Paulus hier sê, die daily. Ek sê vir ons gereeld, doen die eenvoudige goeitjies reg en doen het goed. Doen die goeie môre. Môre, bokkie, môre. Wil jy thee hee? Ek wil thee hee. Jy doen hy eenvoudige goeikies. You die to yourself. Doen hy goeikies en doen het reg. Want die antwoord gaan kom. God lag om in elk geval soveel keer klaar as ons het in strijd in ons huise. Vir die wat getrouwd is. Ek denk hy lag om klaar. Strijd laat weer kijk. Simpel, hulle is simpel. Maar ek sal morgen vir hulle weer net hulle antwoordje vir hulle gee. Maar doen die eenvoudige goed reg en doen het netjies. Doen dit wat jy nie wil doen nie elke dag, want dit is die boodskap van die evangelie. Ek het niks anders om te doen nie, dit is een baie eenvoudige boodskap. En wat vir my kosbaar is, is die feit dat, wanneer ek tot op daai punt kom, dan kan ek nie goed doen wat ongemakkelijk is. Ek kan nie goed doen wat nie lekker is nie. En ek weet het maak nie vir my sin nie, maar ek weet ek moet het nou doen. En moet toch nie nou met my oor vergifnis praat nie. Hoe vergewe moet ek? Moet ek om regtig vergewe? Ja, jy moet om vergewe. Moet ek regtig sê ek is jammer? Moet ek nou regtig vir oggend my baas gaan groet? Ek is aan die lus om te groet nie. Ek wil eerder iets in sy tee gooi. Dat ek het vir hom kan gaan gee. Kan ek nie dit doen nie? Nee. Ons sterf elke dag. Want dit is daai boodskap. Die derde puntjie. 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 10. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer het, hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. hierdie ding maak dat het baie keer net oor ons gaan. God het nie 'n probleem met rykdom nie, God het nie 'n probleem met geld nie. Maar as hierdie perd jou lewe begin beheer, dan sal het altyd oor jou gaan. Dit sal altyd oor jou gaan en dit wat rondom jou moet wees. Dis nie soos my preeksnaam is, meer as net my lewe nie. Ons moet gesonde rentmeesterskap beoefen julle. Gesonde rentmeesterskap, in balans. En as ek een keer al gepraat het, as het vir my te veel, ek het al met soveel besigheidsmanne gepraat, nee. Hulle het suksesvolle familiebesighede. Almal die kinders is in die besigheid, die ma is ook in die besigheid, maar weet jy wat, niemand wil huis toe gaan nie. Want het bly 'n gevaitery. Niemand wil huis toe gaan nie. Daar word nou gebraai en nou gaan dit om familiebesigheid gepraat word. Nou kom klaar die kinders by my. Carlos, wat moet ek nou maak? Ek is nie lus vir die vergadering. Moet ek die vergadering met gebed open? Wat moet ek vir my pa sê? Hy is altyd reg. Niemand is ooit reggie. Almal word verneder en ek weet, Carlos, die chops is nog nie reg van die vier af. Dat is almal af die huis toe. Want dan was dit een groot feit. Nou, wat moet ek nou vir die man sê? Wat kan ek nou vir die ou sê? Ek sê, luister, die eerste ding is, jy moet altyd jou ouers respekteer. Al doen hulle wat, jy respekteer jou ouers. Jy is nie lelik met hulle nie, en moet asseblief nie vir jou pa en jou ma nou gaan preekie. Jy is nie daarom vir hulle te preekie. Tensy hulle vir jou vra preek vir my, dan preekie vir hulle. Maar andersins nie. Respekteer hulle, en gaan woon maar die vergadering bly. En sê nie die wyse dinge op die regte tyd. Maar hierdie ding, geld, julle weet waarvan ek praat. Later gaan dit net oor my lewe. En dis een van die goedjies wat ons moet regkry. So, die vierde punt. Lewe vir ander mense. Hoor gou wat sê Paulus hier, my kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek kon nou by julle wees en op 'n ander toon met julle praat. Ek is werklik besorg oor julle. In die Bybel word daar baie gepraat van seunskap en paaskap en vaderskap, maar sien aan die ander kant van Paulus hier. Paulus vergelyk hom met 'n mamma. En die mans gaan nou nie verstaan hier nie. Want hy sê, hy kry geboortepyne vir die gemeente. In ander woorde, Paulus bid vir ander mense. Maar dit is so intens, nê. Hy sê, dit is soos hy 9 maande waar hy mama en hy baba loop. En as naraak. Dan is dit die cravings. En dan hiervan 8 maande af begin die mamas moes die aarde te beskuiwe. Hy penguin loop. En hulle neus word so groot. Julle ken mos daai ene die mamas nê. En die voetjies is pofferig. En gewoonlik is daar net so een sandel of slipper wat pas. Die res kan nie aangetrek word nie. Nou loop hulle in die rugpyn. En dan kom die Braxton Hicks kontraksies. En daarna kom die regte kontraksies. En op hy masjienkies vandag, kan hy sien hoe ver is hulle van mekaar af. En hoe nader hulle aan mekaar af, hoe meer intens weet as reg. En dan breek die mama se water. En dan word daar gedruk. En die papas druk met sy hardste. Hulle gesig. Hulle is intens, jy weet. En dan word daar geboorte gegee aan hy baba, en dan word daar deur hy mama word hy baba gevoed, grootgemaak. Sê nou vir enige ma iets oor haar kind. Sê nou vir daai mama daar iets oor daai pragtige rooi wang meisiekind daar. Groot moeilikheid. As jy nou wil moeilikheid soek, sê nou iets oor haar, wat die waar is. Ek daag jou uit. Ek daag jou op 'n dag uit by koffie. Doen het. Maar dis wat Paulus hier sê, sy matriargale kant. Hy gee geboorte aan mense se behoeftes, totdat Christus in hulle vergestel. Ons ken nie so bid vir ander mense nie. Dis wat Paulus hier sê, so moet ons vir ander mense bid. Dis intensiteit, die Engels sê dit mooi, my little children for whom I labor in love. Ek bid vir julle totdat ek sien Christus in julle vergestald word. Dis 'n mooi woord. Engels het nie 'n mooier woord nie, daar moet ek nou eerlik wees. Christus word vergestald in jou en ek sal aanhou vir julle bid. Ek sal julle vertroetel en julle versorg. Ek het nou, so 2 weke terug, toe ek en my vrou nou 'n debat. Een van die debatte wat ek verloor het, wat ek ook maar gereeld verloor seker. Maar soos ek uitgaan met die kamer, sê die Here vir my, ek wil hê jy moet so 40 dae aan een vir jou vrou nou bid, elke dag. En ek stop so en ek dink, ja Here, ek is nou by dag 6. Waar ek net vir haar bid. En ek syf die op my tablet, van ek gaan na die 40 dae dit uitprint en dan gaan ek dit vir haar gee, as 'n geskenk. Maar weet julle, hoe kosbaar is dit nou, net om geboorte te gee, aan goedjies, namens haar. Dis 'n wonderlike voorreg julle. En dis vir baie Christene moeilike en ek kan julle nou sê hoekom. Want jy moet vir goed bid, wat jy slegs in jou geestes oog kan sien. Nou moet jy daarvoor bid. En jy moet daarvoor in geloof staan. En jy moet geboorte gee aan goed wat nie fisies hier tasbaar nou is nie, maar jy weet dit gaan gebeur. Nou dis 'n uitdagingkie daai. Maar is so kosbaar wanneer jy wel sien dit is besig om te gebeur. Lewe vir ander mense. Ons moet leer om maat te wees. Rondom die boodskap en bid vir ander mense. Ons was eendag in Springbok en ons het daar uitgereik. En ek moes toe 'n openlig tentdiens doen. En terwyl ek die boodskap gee en agterna bid, kom mense vorentoe en ons bid vir hulle en dit was regtig pragtig. En die volgende dag, toe kom maar iemand na my toe en die persoon sê toe daar 'n ou agter die tent omgeloop. Toe hoor hy die gebed en die boodskap. En hy het agter 'n klip neergeval en sy hart vir die Here gegee. Hulle kom kry hom toe daar waar hy huil en iemand lei hom toe na die Here toe. Hy was eers in die diens. Dis die krag van die gebed en die boodskap julle. Dis hoekom ek is uitverkoop daarvoor. Kameel of hy hoorte, rugpyn of tenot, ek is hier. Van ek weet dit gaan my lewe en ander mense se lewens ander. En dit is wat Paulus sê, dit is soos die bediening werk. Wanneer iets in jou gees lê en ek deel dit met ander mense, as jou hart oop is om te ontvang wat ek sê, dan gaan jou lewe verander. Is dit nie so nie? Wanneer 'n mens met ouer mense praat, ek hou daarvan om met ouer mense te praat. En net bietjie by hulle te hoor, so, hoe het oom se kind deur universiteit gesit? Ja, jong. Ja, my kind. Da's my ore oop. Weet julle hoekom is my ore oop? Want daar's iets in hy oom se hart wat ek wil hê. Hy het dit al reg gekry. Nou geld kan dit nie koop nie. Jy gaan nie hy ding in 'n boek kry nie. Jy moet tyd spandeer met daai man. Hy moet saam met jou praat en as jou ore en jou hart oop is en jy hoor die regte goed, dan gaan sit dit in jou hart vas en jou lewe verander. Ons lewe nie meer so nie. Ons lewe net vir onsself. En dan die laaste punt, dan gaan ek afsluit. Ons moet 'n ewigheidsvisie nastreef. Weer in Engels, jammer julle. maar dat sê dit net 'n bietjie beter. Therefore, my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile. It is never wasted. Ons moet oorvloedig opgewonde net om die werk van die Here te doen, want is nooit verniet nie. Dis nooit verniet nie. En een van die grootste redes hoekom die kerk selfsugtig raak baie keer, en ons, ek tel my in, as ons het 'n visie vir net tot hier, vir môre, en oormôre, in die maand, maar ons besef nie, daar is 'n groter beloning daarvoor hier. En dis hoe Christus wil hê ons moet voel oor hierdie boodskap. Kan jy vir my weer die heel eerste skrif net opsit, Handelinge 20 vers 24 asseblief. Maar alles my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het. Dit was Paulus se hartsbegeerte, dis my hartsbegeerte. Ek het hierdie boodskap verlede week by ons in Woester gepreek en ek wil nog by 'n hele paar ander boodskappe preek. Ouens, ons moet ons prioriteite verander. Ons het verkeerde prioriteite, julle. God se prioriteite is nie aldag ons prioriteite nie. En ek wil net vir jou sê, moet nou nie vanoggend vir die Here klomp goed beloof nie. Want hierdie ding kan ek en jy nie reg kry nie. Jy moet net sê, Here, my prioriteite is nie reg nie, maar ek is hier, help vir my. Help vir my 'n skuif in my hart maak, help vir my 'n skuif in my kop maak, want ek kan dit nie reg kry nie. En dan sal God, hy sal dit vir my en vir jou doen. Hy is die een wat sal kom in jou hart spreek en vir ons sal help. Om nie daardie selfsugtigheid te het nie. Om met trots te kan sê, my lewe beplan ek rondom wat God deur sy kerk doen en nie andersom nie. Ek moet aanpas by die heavenly agenda. Is 'n uitdagende een, hè. Maar dis die hart van skrif. And please don't feel condemned, because that's not why I'm here. Ek is hier om julle te veroordeel nie. Ek is hier om snaaks te wees nie. Maar wat ek wel net hier kom sê is, ouens, ons gaan ons prioriteite moet verander as ons hierdie dorp of land wil verander. Drasties. En dit gaan reflekteer in jou gebedslewe. Ek sê altyd, 'n leier is eers 'n leier op sy knieë vir mense. Weet, ek en my vrou praat gereeld, jy weet, en ek sê baie vir die leiers, ouens, as jy 'n ma wil wees vir die gemeente, dan moet jy eers 'n ma wees vir die gemeente op jou knieë. Mama wees kan jy nie feitjie. Mense gaan uitreik. Papa wees kan jy nie feitjie. Daai ding gebeur in die binnekamer, op jou knieë. People will see it there. They will have an understanding of that there. En dit is vir my belangrik vanoggend. Weet julle, wat vir my baie hartseer is, as ek oor dit praat baie keer met mense, hierdie boodskap, dan besef ek net hoeveel van ons het nie weggestap van ons drome af. Ons het liefst dit gekies wat makliker gaan. Maar ons het nie die pad gestap wat dalk 'n bietjie moeiliker en bietjie langer is nie. Maar ons drome gee ons prys. By ons poskantoor lê daar baie ouens, hulle slaap daar op die poskantoor se stoep. Ek ry daagliks daar verby, daar wonder ek. Here, hoeveel drome lê hier op die stoep? Is net weg. Ek moet baie met jong getroude paartjies praat, waar die vrou vurig is vir die Here, maar die man is hy. Nou is die kerk altyd te besig en die kerk is te lang en die kerk is te Engels en die kerk is te dit. En die probleem is nie die kerk, die probleem is hulle het nooit gaan sit en gesels oor hulle passie vir die Here nie. Hulle het nooit gesê, dis hoe vurig ek vir die Here is nie. En dis wat ek vir die Here wil doen nie, want daar is nog twee koninkryke besig om koppe te stamp. Dit is God se koninkryk en sy koninkryk. En sy is hier in die middel. En sy moet vir hom nou pamperlang. En sy moet vir hom cover. Ah, julle verstaan nie vir hom nie. En is moeilik. Weer eens, wat moet ek sê? Omgekeerd ook. Maar ons praat vanoggend van 'n koninkryksbeginsel julle. Ons praat van 'n ding wat baie keer ongemak kan veroorsaak. Wat ons so uitdaag. Maar ek is bereid om dit te doen. 10 dae nadat ek my hart vir die Here gegee het. Dis ek besig om vir die kinders by die gehoorgestremde skool. Ek was onderwyser by dowe skool. Dis ek besig om vir hulle rugby oefening te gee. En voor ek my hart vir die Here gegee het, was ek 'n platejoggie, ek was 'n DJ. Terwyl ek skool gehou het, ek het skool gehou en naweek het ek gedj. Ek het 'n baie promiskue lewenstyl gehad. Van een dame na die ander dame. So het ek geleef. En terwyl ek die rugby oefening gee, sê die Here vir my, dis het nou my meisie, sy se dag, my vrou, jy moet vir Elmarie gaan sê, dat jy haar verneek het, en herhaaldelike kere dit gedoen het. Nou hoor jy die stem ons nou op die rugbyveld, nou dink jy nie, ek bonne maar net dit. Maar jy weet mos, as die Heilige Gees met jou praat, nee. Het raak al sagter, maar die druk hier op jou hart, dit word al dieper. En ek stop die rugby oefening, ek sê, manne gaan huis toe, beskoon my julle, en ek stap, en nou oefen ek hoe ek nou vaag het sê. Nou sê die Here voor my gedien. So 10 dae terug het ek nou my hart vir die Here gegee, en ek kom nou daar aan, en sy is bly om vir my te sien. Hallo, lief, wil jy 'n bietjie tee hê? Ek dink toe, weet jy hoekom ek hier is? Jy kan nie vir my wil tee gee nie. As ek nou veel vertel, dan gaan ek die tee in 'n ander vorm kry, dalk ja, jy weet maar. En ek sê vir luister, ek wil nie tee nie, ek is hier om oor iets te praat. En ek vertel vir haar, hoe ek haar verneek het. En ons raak op 'n kol in die stry. Maar dis 'n ewige stry. En ek stap uit. En nou huil ek. En ek sê, Here, U het gesê ek moet dit doen. Kyk nou die ding. Dit kan ons maar nou net daar gebly het. Ek kan dit ons maar nou net daar gelos het. Niemand hoef te geweet het nie. En ek huil in my kamer, ek sit daar en 10 minute later, terwyl ek nog so huil, kom sy daar aangestap. En sy stap in en sy kyk my in die oë en sy sê vir my, ek is jammer dat ek so lelik met jou nou was. Ek vergewe jou en ons hoef nooit weer oor te praat nie. Tot vandag toe het ons nog nie weer daaroor gepraat nie. Net daar het ek besef, dis mos 'n ander God wat die vrou dien, man. Ek moet dan sê, ek is jammer. Hier kom sê sy vir my. En van daai tyd af het ons besluit, ons sal altyd doen wat die Here van ons verwag. We're gonna do that. Ons gaan die Here dien en ons gaan die Here volg. Ons gaan daai boodskap gaan ons verkondig. Dis die aldag maklike julle. Ons is in ons eerste jaar van bediening toe gaan my vrou deur 'n miskraam. 25 Januarie Desember gebeur het op Eiland Kraalsmond. Daar waar ons nog lekker eet. En jy weet, jy gaan nou die 12de januari, ga jy nou terug dokter toe, jy is nou opgewonde man, kissa. En toe besef jy die bloed wat gevloei het in december, is eintlik die baba wat ons nou verloor het. Want toe hy nou haar wys en hy sê, luister, hier is niks hier julle. Nou moet jy bediening doen. Dit is nou die begin van die jaar, 12 januari. 2 jaar terug, dus al twee ons kinders, 6 keer in die hospitaal. 1 3 keer en die ander 1 3 keer. Nou moet ons die boodskap uitdra. Ek sê nie die goed om vir julle te beindruk, ek sê net vir julle, as ons besluit om vir die Here te sê, Here, hierdie boodskap wil ons uitdra. Dis die maklikie, en ons moet dit vir mekaar meer gereeld sê. Ons moet vir mekaar sê, weet wat, as jy besluit geneem het vir die Here, dis nie altyd maklikie, hoor. Inteendeel, alle jalkind in jou losbars. En, hier sit ons nog steeds 2 pragtige dogters. I'm in ministry. I love serving the Lord. Ek het 'n passie vir dit wat hy wil hê ons moet doen. En dis my hart. Terwyl ek gebid het vir die gemeente, het ek gevoel daar soveel mense wat hulle drome prys gegee het. You just gave up. Nee, hulle gaan dink ek is mal. Nee, dit is te moeilik. Ay, dit is soveel ongerief. Ek sal nooit vergeet toe my pa vir my gesê het, my kind, toe ek vir hom sê, ek gaan in die bediening, het hy my so aangekyk. Hy is ook onderwyser. Hy het niks gesê nie. 2 jaar terug op Vadersdag, ry ek Parel to Jerome, toe stuur hy vir my SMS, ek is trots op jou, ek glo in wat jy doen. Ek wil vanoggend van julle stuur met hierdie boodskap, en nou gaan ek regtig die laaste story vertel. In die week wat ek vir my meisie vertel het, ek het haar verneek, staan ek by die huis, my pa is op pad Oudtshoorn toe. Ek weet hoe kom ek so baie stories moet vertel, he. Maar ek vertel maar, ek is op pad, my pa is op pad Oudtshoorn toe, en nou sê die Here vir my, ek moet hom soen, groet. Maar ek het my pa siek op laerskool laas gesoen, nou dink ek jy so, hoe soen ek nou die man? Ons is ons manne, ons kan ons sê, hey pa, hey, ja pa, gaan pa, haas hy. Ons kan ons maar dit doen. Koop vir my een kar as pa, kom ja, jy weet, die type gesprekke. Nou moet ek die man soen. Nou drentel ek haar rond, want ek weet nie, hoe gaat ek hom nou soen nie. Dan ek is nou 30 jaar oud, en ek weet nou nie hoe ek die ding noem doen nie. En ek gaan nou om toe, en ek soen hom op sy wang. En ek sê van pa, dads, ek is lief vir dads, dads moet nie naweek in Oudtshoorn geniet. Nou my pa sê baie, hy sê prater, baie stil man. En toe gebeur het. Hy stap saam met my hekkie toe. En vir die eerste keer in my leven, toe sien my pa my af. Toe sê vir my, jy moet 'n lekker dag het. Op sy 60ste verjaarsdag, toe vertel ek vir hom die story. Toe is ek nou al 'n pastoor, toe sê ek vir hom, pa, daai dag, toe pa my gestuur het, toe stuur pa die man wat nou hier staan. Dis wat daai oggend gebeur het. My pa het my gestuur, en dit wat ek vandag moes wees, dis wat het vir my beteken het. Kom ons maak jy oot toe. Here, ek kom bid vir elke kosbare siel vanoggend hier. Here, daar is soveel drome wat baie keer net moet geblus word. Ons moet soveel net prys gee en opgee. Want Here, ons het baie keer so selfsugtig geword. Ons wil nie die ongemak verduur nie. Ons wil nie baie keer die prys betaal nie. Maar vanoggend is jy besig weer om al die trauma aan die brand te steek. En baie emosies kom terug. Oor soveel dinge waar ons seer gekry het. Maar Here, ons weet binne in ons is daar 'n boodskap wat soveel mense se lewens kan verander. En dankie Here dat U dit vanoggend kom doen op so 'n kosbare plek, op so 'n veilige plek. En terwyl almal se oë toe is, as jy vanoggend ook so gestuur wil word deur Papa God. As jy vanoggend weer net daai drome in jou wil laat wakker word, dan wil ek dat jy met jou hand vir my opsteek. Ek wil baie graag saam met jou bid. Is daar so 'n persoon, dan kom julle gou vinnig vorentoe. Ons gaan vir julle bid. Kom vorentoe. Tannie, kan ons bietjie 'n agtergrondmusiekie skry? Kom gou vinnig vorentoe. Ek wil baie graag hê ons moet saam julle bid. Die wat julle handjies opgesteek het, kom julle. Dit is 'n veilige plek. God wil regtig 'n kosbare werk in jou hart doen. Jan, wil jy nie sommer met hierdie oom bid nie? Kom, mense, kom julle, kom staan hier voor. God wil julle aanraak. Is daar nog mense wat vir ons kan kom help bid? Hier is besig om 'n pragtige ding hier vanoggend te doen julle. Ek ervaar ook hier's 'n dame, jy vat baie pak by die werk. Omdat jy moet altyd staan vir die regte ding. As dit jy is, wil ek jy moet vorentoe kom. Die Here wil jou aanraak. Ek wil spesifiek bid vir huwelike waar die een nie so vurig soos die ander is nie. Kom, ons wil vir julle bid. Ons wil die Here vertrou om 'n kosbare werk in julle harte te doen. Die Here is lief vir ons julle. Hy wil regtig waar net die beste vir ons hê. Kom ons net so rukkie stil. Ek wil net dit gehoor wat die Here nog wil sê. Is dit alright, Michael? Ons wag net so rukkie. Here sê my, hier is iemand, die story van my pa wat vir my gestuur het, dit vir jou aangeraak, jy's 'n man. En jy voel vanoggend, kon ek my net nie meer dit aan my kinders gedoen het nie. Die Here sê, dis alright. Jy kan vorentoe kom en dan kan jy dit net hier verklaar van hom en hy sal die res vir jou doen. Jy het nog 'n geleentheid om dan jou kinders aan te raak. Kom vorentoe as dit jy is, papa. Kom vorentoe, die Here wil 'n kosbare dingie doen. By almal soos ek ervaar dit, daar is dalk 'n tannie of 'n dame, jy hierdie week, jy het gedink aan jy wil dalk jou eie lewe neem, want is net te veel. Ek wil jou regtig op die spot sit hier, maar ek noem dit nou vir jou hier, want ek weet die Here wil net vir jou sê, hy weet. En ek ervaar 'n depressie, jy sukkel om soggens op te staan, dis dalk iemand anders, as 'n moegheid. Ek kan nie soggens op nie. Ek is so op. Kan iemand net vir my raak sien? En die Here sê vanoggend, hy sien jou raak. As dit jy is, dan wil ek jy moet vorentoe kom. Ons wil baie graag saam met jou bid. Ek gaan 'n gesamentlike bed vir almal doen. En dan gaan die fasiliteerders voor jou saam met elkeen bid, né? Is dit reg so met julle? Is dit fyn so, Here? Dis u mense, dis u skape. U te hard vir hulle, want U het vir elkeen van hulle gesterf. En ek ervaar net die Here sê, hy glo in jou. En Here, U glo in hulle, U glo in die gemeente. U glo dat hierdie gemeente die boodskap kan uitvat na buite toe. U glo dat hierdie gemeente 'n radikale stand vir U gaan maak. U glo in die pappas wat hier staan, U glo in die mammas wat hier staan, U glo in die kinders wat hier staan. U glo in elke jong ongetroude wat hier staan. En dankie dat U dit in hulle harte deponeer nou. U deponeer dit in hulle harte en is vir hulle kosbaar, want is tussen hulle en U. Tannie, ek ervaar net, terwyl Tannie speel, die Here sê, Tannie sê, dat Tannie se gebedslas gesien word deur hom. Hy sien dit, dat Tannie so bid vir die mense. Dis kosbaar. Tannie moet aanhou daarmee, nê. En vir die dametjie hier, ek ervaar net, die Here sê, jy sy blom. Nog as 'n geelietjie, ek sien 'n mooi gele. Jy is kosbaar vir hom. En vir die dametjie sien ek net 'n paar balletskoene, dansskoene, en die Here love dit as jy voor hom dans. Dit is simpel, but he loves it. En die Here respekteer oom se faith, oom se geloof. Moenie oom se geloof doubt nie. Here, dankie dat U 'n kosbare hart het vir die gemeente. Ek is opgewonde, Here. Ek is oorstelp. Dankie dat ek hier kon wees. Seën hierdie mense in Jesus se naam.